України Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент України Віктор Ющенко заявив, що готовий до діалогу зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим, але наполягає на нових принципах його організації. Або ми говоримо про нові принципи організації наших відносин, або ми говоримо, як імперія говорить з колонією, сказав глава держави сьогодні в Криму. Він наголосив на неприпустимості відносин у режимі ультиматумів. Завтра президент Ющенко їде до Молдови на саміт голів держав СНД. Раніше Віктор Ющенко заявляв, що під час поїздки до Кишинева планує провести двосторонню зустріч зі своїм російським колегою Дмитром Медведєвим. Проте прес-секретар президента Росії напередодні повідомила, що такої зустрічі в планах Медведєва немає. Водночас сьогодні офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко сказав, що Дмитро Медведєв не відмовляється від зустрічі зі своїм українським колегою в рамках засідання Ради голів держав СНД. Зустріч прем'єрів України і Росії Юлії Тимошенко і Володимира Путіна в рамках міжурядової комісії з економічної співпраці відбудеться в листопаді. Про це повідомив віце-прем'єр Григорій Немиря. За його словами, проходить узгодження точної дати і місця зустрічі голів урядів. Голова Служби безпеки Валентин Наливайченко передав представителю Української православної церкви Київського патріархату Філарету документи про 37 храмів, які належали у 20-30 роках минулого століття Українській автокефальній церкві і були насильницьки відібрані у неї більшовицьким режимом. Матеріали стосуються, зокрема, храмів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях. У свою чергу представитель Української православної церкви Філарет заявив:
враховуючи те, на сьогодні Московський патріархат має переважну більшість типових храмів, тому і починається цей процес якраз з Київського патріархату. Ми віримо, що прийде час, коли всі храми будуть належати єдиній Українській помісній православній церкві.
Патріарх Філарет. Президент Сполучених Штатів Барак Обама обговорив зі своїми політичними та військовими радниками стратегію дій Сполучених Штатів в Афганістані та Пакистані. У майже три годині зустрічі взяли участь близько півтора десятків радників, а також держсекретар Сполучених Штатів Хіларі Клінтон та міністр оборони Роберт Гейтс. За повідомленнями, обговорювались питання, пов'язані з можливим збільшенням чисельності американського військового контингенту в Афганістані. Сьогодні назвали ім'я нового лауреата Нобелівської премії з літератури.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькому авторові Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії і відвертістю прози змальовує знедолених.
Герта Мюллер народилася в німецькомовному місті в Румунії. Вона є автором віршів, прози, есе. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Четвер, 8 жовтня. Програму «Свобода» сьогодні веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами у цей час. Наші теми передачі. Кадрові рішення в Україні – гаряча тема. Чому знову не розглядали тему міністрів?
У нас немає 450 гомосапіенс, особистостей, людей. У нас є підневільні кнопкодави.
Чому міжнародні фінансові інституції мають серйозні побоювання щодо України?
Ukraine is clearly a country that we worry a lot about at the moment.
І чим особливий саміт СНД, який почався сьогодні в Кишиневі?
Там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики.
Про це все і багато-багато більше у нашій передачі.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ріо-де-Жанейро!
Свобода сьогодні.
Попович, ми якби варились в одному котлі десь, так, паралельно, але не тісно.
Це «Свобода сьогодні».
Що стосується Путіна, пардон, Медведєва і...
Це Фрейд.
Абсолютно.
Ваш дідусь Зігмунд Фрейд.
Можна ли б собі представити, щоб кури могли бути патріотами в цій фабриці?
«Свобода сьогодні».
Siamo circondati nella politica e nella televisione da troppi farabutti.
Zion forever sarà.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
сьогодні, всупереч оголошеним напередодні планам, Верховна Рада так і не стала розглядати питання урядових ротацій. Ані звільнень міністрів, ані нових призначень депутати не розглядали, а натомість обговорювали проєкт бюджету на наступний рік. Про те, чому ж парламент вкотре відклав розгляд кадрового питання, ми зараз поговоримо з нашим кореспондентом Дмитром Шурхалом. Він якраз повернувся із парламенту. Дмитре, що ж цього разу завадило депутатам проголосувати за призначення та звільнення міністрів? Адже ще ж вчора Володимир Литвин сказав, що сьогодні це буде першим питанням порядку денного.
Вітаю. Насправді, робота парламенту сьогодні почалася з кількох перерв. Офіційно це пояснили необхідністю уточнити порядок денний. Неофіційно в кулуарах говорили про те, що обидві сторони, коаліція та опозиція, воліли відтермінувати розгляд кадрових питань. Мовляв, у блоку Юлії Тимошенко не набирається необхідної кількості голосів за призначення нових міністрів. Через непорозуміння із фракцією Компартії. Адже, як відомо, необхідної більшості у 226 голосів у проурядової коаліції немає, бо не вся фракція «Наша Україна – Народна самооборона» входить до складу коаліції. Не на запис деякі депутати навіть говорили про те, що між фракціями БЮТ та Партії регіонів є така домовленість, аби зняти це питання. Проте представники фракцій відкидали такі припущення в офіційних коментарях. Ось що сказав депутат від фракції БЮТ Ігор Гринів.
Регіони далі своїми шантажами пробують диктувати порядок денний Верховної Ради. І черговий раз Литвин іде їм на уступки тільки для того, щоб мати трибуну Верховної Ради. Якби ми не мали голосів коаліції, то яка домова вона була гра, то вони навпаки б хотіли нас підставити.
А ось як пояснив ситуацію депутат від фракції Партії регіонів Владислав Лук'янов.
В коаліції немає голосів за призначення. Голоси за зняття є всіх. Чому того чи іншого міністра пані Тимошенко погодилась розглядати на звільнення? Тобто це теж питання. Але сьогодні, коли вони порахували, побачили, що в них немає впевненості в призначеннях, то вони знову почали цю тему відсувати трохи вбік. Більш того, спілкуючись з депутатами з протилежного табору, ми чули, що нам ще потрібно зробити, щоб спровокувати Партію регіонів на блокування.
А заступник голови фракції Партії регіонів Андрій Клюєв повідомив, що все відбувається правильно, бо згідно регламенту розгляд бюджетного питання не можна переривати. Щоправда, у цей момент депутати розглядали питання звільнення та призначення суддів. Цю обставину пан Клюєв пояснив просто тим, що, мовляв, сьогодні день юриста, тому і зробили такий виняток. Представниця депутатської групи «За Україну» Лілія Григорович вважає, що причина неспроможності ухвалити кадрові рішення закладена у самій структурі парламенту.
Закриті списки. У нас немає 450 гомосапіенс, особистостей, людей. У нас є підневільні кнопкодави.
Отже, це була Лілія Григорович. Дмитре, чи знайшли ж порозуміння щодо іншого питання, щодо бюджету на наступний рік?
Жодного рішення щодо подальшої долі проєкту бюджету на наступний рік парламент також ухвалити не зміг. Ані відхилити його і відправити на доопрацювання, ані взяти його до відома голосів не вистачило.
На прямому зв'язку був Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода, який повернувся із Верховної Ради.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Уряди Центральної та Східної Європи отримали за минулий рік мільярди доларів міжнародних кредитів для подолання економічної кризи. Однак, якщо раніше позики МВФ та Світового банку супроводжувалися жорсткими вимогами реформувати економіку, то нині умови кредитування значно спростилися, а то і зовсім зникли. І це при тому, що політична ситуація в деяких країнах-позичальниках, зокрема і в Україні, нестійка, а роботу Українського Нацбанку визнали неефективною. Ярина Матвійчук, далі.
Росія відмовилась надати Україні обіцяний раніше кредит у сумі 5 мільярдів доларів і скасувала виплату Білорусі останнього траншу кредиту в обсязі півмільярда доларів для подолання економічної кризи. Після такої заяви Росії європейські фінансисти засумнівались, чи зможуть країни Центральної і Східної Європи повернути цим фінансовим інституціям мільярди доларів вже виділених кредитів. Керівництво МВФ і Світового банку поки що не бачать підстав для припинення видачі позик. Більше того, як повідомив Радіо Свобода керівник одного з департаментів МВФ Лоренцо Джорджіані, фонд вирішив пом'якшити вимоги кредитування.
Нинішні умови кредитування відрізняються від минулих. Зараз їх менше, але вони торкаються тих пунктів, де важливо бути впевненим в позитивному результаті. Йдеться переважно про фінансовий сектор, фіскальну систему. Зміни передбачають ефективне усунення того, що ми раніше називали структурними критеріями виконання. Зараз структурні реформи розглядаються в ширшому контексті виконання програми, і вони не використовуються з метою блокувати якийсь особливий транш кредиту.
Україна лідирує за сумою позики від МВФ і Світового банку. Комісія Міжнародного валютного фонду має намір відвідати Київ в середині жовтня, де оцінить стан виконання меморандуму між Україною і МВФ, після чого ухвалить рішення про виділення четвертого траншу кредиту. Втім, міжнародні фінансові інституції мають серйозні побоювання щодо України. Головний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку Ерік Берглов в інтерв'ю Радіо Свобода назвав роботу головної фінансової установи України Нацбанку неефективною.
Справедливо сказати, що в Україні багато політичних суперечок, але мало ухвалених рішень. Деякі ключові інституції, зокрема Національний банк, не дуже ефективно функціонують. Там дуже складно здійснити умови Міжнародного валютного фонду. Звісно, можна сперечатись, чи повинен МВФ скасувати останній транш чи ні. Але я думаю, наприкінці вже складно не продовжувати, адже ситуація в країні дуже серйозна. Зараз Україна є тією країною, через яку ми дуже тривожимося.
У листопаді минулого року МВФ ухвалив рішення про виділення Україні кредиту в обсязі майже 16,5 мільярдів американських доларів для подолання економічної кризи. Більшість отриманих Києвом грошей пішли на погашення зовнішніх боргових зобов'язань уряду та оплату російського газу. Ірина Матвійчук, Радіо Свобода.
До Кишинева в ці дні прикуто багато уваги. Цьогорічний саміт Співдружності Незалежних Держав особливий, хоча б тому, що до молдовської столиці відмовились приїхати четверо президентів. Додає пікантності засіданню відверто прозахідний курс прем'єр-міністра Молдови та відсутність Грузії, яка цього літа вийшла зі складу Співдружності. Президент України до Кишинева прибуде, однак зі своїм російським колегою не зустрінеться. Ці подробиці самі то почуємо від Сашка Лащенка.
Лідери Казахстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану вирішили проігнорувати цьогорічний саміт СНД і направили до Кишинева своїх представників. В Узбекистані угода СНД не ратифікована. Іслам Карімов, президент держави, вже не раз практикував відмову у зустрічах блоку. А от відсутність президентів Таджикистану і Туркменістану оглядачі пов'язують із напруженими відносинами з Росією. Причинами напруження можуть бути як енергетичні питання, так і складнощі в розрахунках Москви за оренду військової бази у Таджикистані. Або ж намір Кремля запровадити візовий режим з цими державами. Найнесподіваніше оглядачі називають відсутність на саміті лідера Казахстану Нурсултана Назарбаєва. Він вважається найбільшим прихильником СНД після Росії. Не стало в СНД представництва Грузії після воєнного конфлікту із Росією. Офіційний Тбілісі вийшов зі складу організації. Складна ситуація в СНД змушує засумніватися взагалі у перспективах існування блоку. Про це напередодні заявив господар саміту прем'єр Молдови Влад Філат, зауваживши, що майбутнє своєї країни він бачить у напрямку заходу.
Ведемка Яну Єсевіабіла
пробачить. Знаємо, що ця структура СНД вже не є життєздатною. Вона потребує змін. Щонайменше це тема для обговорення.
Президент України Віктор Ющенко довго вагався щодо участі у зустрічі СНД. Лише напередодні стало відомо, що голова української держави все ж таки прибуде до Кишинева. Втім, інтриги, чи зустрінеться він з російським колегою, не станеться. Москва відмовилася внести до порядку денного Дмитра Медведєва зустріч із президентом України. Лідери України та Росії завтра побачаться у Кишиневі вперше після того, як Дмитро Медведєв надіслав Вікторові Ющенку відкритого листа, в якому сказав, що не бачить перспективу поліпшення відносин між державами, поки президентом України залишати. Це Віктор Ющенко. Водночас екс-заступник голови секретаріату президента України Олександр Чали вважає, що візит Ющенка до Молдови в будь-якому разі важливий.
Дуже важлива поїздка Ющенка в Кишинів, оскільки там помінявся уряд, там зараз нова команда при владі. Молдова, її цілісність була і залишається головною стратегічною задачею для української зовнішньої політики. І я б не ставив навіть на перше місце двохсторонню його зустріч з Медведєвим.
Напередодні прем'єр Молдови закликав Україну об'єднати об'єднати зусилля навколо євроатлантичної інтеграції. Порядок денний сьогоднішнього саміту включає 20 проєктів документів з економічних, гуманітарних, безпекових питань. Крім того, учасники зустрічі планують обговорити, як поліпшити співробітництво між країнами співдружності. СНД сформувала після розпаду Радянського Союзу. До співдружності входять всі колишні радянські держави, крім країн Балтії, а також Грузії.
З вами «Свобода сьогодні», передачу ведуть я, Людмила Ванник, і далі такі теми. Президентські перегони на носі, а якими невербальними посланнями користуються українські політики? Дослідження експерта.
Щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію, це є метафора передачі для нього. Юлія Володимирівна деколи її підводять командний тон та жест правим плечем.
А яка з цього приводу ваша думка?
Тіпка теж на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього є?
Сьогодні президентська країна.
Ну, Юля так іноді може.
Янукович, в нього дуже багато жестів.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Сьогодні стало відоме нове ім'я у світовій літературі, визначений Нобелівський лауреат.
The Nobel Prize in Literature for 2009 is awarded to the German author Hertha Müller.
А після цього до вашої уваги буде ваша свобода.
Звернення Української автокефальної православної церкви до Вселенського патріархату і перспективи створення єдиної української помісної церкви – така тема нашої сьогоднішньої розмови. І ми запросили до студії предстоятеля Української автокефальної православної церкви митрополита Мефодія.
Ми спілкувалися із іншими православними церквами, але зрозуміли одну єдину істину. Тільки Константинопольська церква зуміла на протязі свого існування знайти такі шляхи до порозуміння, які задовольняють і матір церкву, і ту частину церкви інших національностей, які хочуть признання в дальнішому автономії і, як результат, автокефалії.
Повтор програми, яку сьогодні веде Ірина Штогрин, слухайте через 14 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
А зараз у «Свободі сьогодні» звернемося до теми виборчої кампанії, яка стартує вже менш ніж за два тижні. Виборці Львівщини сьогодні цілковито апатичні до президентських виборів. Люди не знають, за кого голосувати. За словами львівських політологів і соціологів, думка місцевих політичних еліт ігнорується у штабах кандидатів. Єдина річ, яка сьогодні цікавить виборця – де можна більше заробити на виборчій кампанії? Про суспільну політичну ситуацію на Львівщині у викладі Галини Терещук.
Це найдорожча і найпримітивніша кампанія за усю історію виборів в незалежній Україні. Такої думки дотримуються львівські політологи і соціологи. Оксана Дощакільська, керівник комітету виборців на Львівщині, прогнозує, що явка виборців на цих президентських виборах буде невисокою.
Багато виборців на сьогоднішній день, вони не готові наразі визначатися, за кого голосувати, з ким працювати. Єдиний критерій, який сьогодні стоїть для виборця, де можна заробити на виборчій кампанії.
За останніми дослідженнями Центру з інформаційних проблем території Національної академії наук України, у Львові наприкінці вересня різко впав рейтинг президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, розчарувалися львів'яни в Арсенію Яценюку за його позицію щодо ОУН-УПА та євроінтеграційних перспектив держави. Згідно опитування серед львів'ян, найвищий рейтинг має Арсеній Яценюк, на другому місці Віктор Янукович, на третьому діючий президент, на четвертому Тимошенко. Однак 35% мешканців області не визначилися, за кого вони мають віддати свій голос, чи взагалі підуть голосувати. Усі штаби на Львівщині працюють лише за вказівкою з Києва і позбавлені права на власну ініціативу. Відтак місцева політична еліта ігнорується, зазначає львівський політолог Юрій Шведа.
Виборчі штаби настільки тепер розумні і технологічні, що можуть вести виборчу кампанію, незважаючи на аналіз громадської думки. Це перша така дуже технологічна річ.
Щодо політичної реклами, якою рясніють вулиці міст і сіл області, то найбільше галичани сприймають гасла про позбавлення недоторканності депутатів і про збільшення зарплати. Лише трішки більше 1% людей схвально відгукуються на гасло «Вона працює». Ці президентські вибори матимуть ефект неочікуваних і і несподіваних, прогнозують львівські експерти. А обиратимуть президента люди літні, оскільки молодь залишається і надалі байдужою до політичних процесів в державі, а люди середнього віку голосуватимуть проти всіх або ж взагалі проігнорують вибори. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Про передвиборчі плакати і гасла моя колега вже згадала, а існує ще один шлях, яким політики несуть свої невербальні послання. Мова жестів та інтонацій. Цими днями в Ялті пройшов міжнародний лінгвістичний конгрес «Мова і світ». Для цього форуму професор Київського національного лінгвістичного університету Ірина Сирякова підготувала доповідь, яка викликала чималу увагу учасників. Зараз пані Сирякова – гість нашої програми. Вітаю вас! Назва вашої праці – невербальний профіль комунікативної поведінки українських політичних лідерів. Що ж це таке невербальна комунікація?
Невербальна комунікація включає різні компоненти, пов'язані з мовою тіла. Але головними серед них є паралінгвістичні компоненти – це голосова поведінка людини, та жести, вираз обличчя, погляд, посмішка. І у процесі мовлення ці компоненти поєднуються і вибудовують те, що я називаю невербальний профіль дискурсу. А про що це свідчить? Це свідчить, по-перше, про те, що індивідуальний стиль мовця ми можемо зрозуміти. І, по-друге, про зміст його невербального послання.
Ірина Іванівна, щоб нашим слухачам було відразу зрозуміло, що ви маєте на увазі, давайте візьмемо для прикладу 4 українських відомих політиків, які всі беруть участь у майбутніх президентських перегонах. Це Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Віктор Янукович і Арсеній Яценюк. Почнемо із Віктора Ющенка.
Добре, ми можемо порівняти невербальні профілі цих відомих політиків, але я хочу підкреслити, що це буде аналіз невербаліста, а не політолога. Почнемо з президента Віктора Андрійовича Ющенка. Хочу сказати, що, на жаль, голосова поведінка не належить до його стильних інструментів самовираження і впливу. Така природна невнятність, тембральна неяскравість приводять до того, що він говорить ніби у щоку. Він ковтає склади і нечітко завершує речення. Але він знаходить вихід з цього становища, і його голосову невиразність компенсує такими довгими паузами і жестами, такими фірмовими жестами, до яких належать 3. Перший – це жест підготовки рук до роботи, коли він підправляє манжети. Другий жест – це щіпочка солі, коли він хоче передати основну інформацію. Це є метафора передачі для нього. І третій жест – це відкриті долоні. Цей жест позначає таку природню відвертість президента, а в деяких ситуаціях він позначає безпорадність.
Пані Сирякова, а що з приводу Юлії Тимошенко?
Тут все навпаки. Жестовий компонент її невербальної поведінки простий, він невиразний і факультативний. Але він активується в емоційно насичених, таких полярних ситуаціях. Наприклад, ситуації роздратованості або ситуації радості. Юлія Володимирівна – досвідчений оратор, і вона контролює свою міміку. У багатьох випадках їй це вдається. Вона дуже добре використовує зорову поведінку, вміє встановити контакт очима. А щодо голосу, це її самий сильний інструмент впливу, я повинна сказати, тому що через голосові модуляції вона вміє виразити всю палітру значень – від переконання до пояснення. Але деколи її підводять такий командний тон та жест правим плечем, що свідчить про те, що деколи бажане видається за реальне. Юлія Володимирівна має такий спеціальний фірмений синтаксис речення, складне сурядне речення. Вона поділяє на 2 частини. І підрядну частину речення вона починає фразою «і тому». І це свідчить про те, що зараз буде йти нова рематична інформація. Це дуже такий ефективний прийом риторики, і я можу сказати, що зараз в українській політиці він вже тиражується.
Пані Сирякова, а що з приводу Віктора Януковича?
Віктор Федорович Янукович, його голосові та жестові компоненти прості, без ораторського лоску, але адекватні та емоційно рівні. І останнім часом спостерігаються такі позитивні зміни у інтонації мовлення. Але ще є над чим працювати, і, наприклад, зоровий контакт він тримає невпевнено, а жести не позначають такої наполегливості.
Ну і залишився в нашому переліку наймолодший український політик в цих перегонах Арсеній Яценюк.
Декілька слів про нього. Хочу сказати, що Арсеній Петрович дуже швидко думає і говорить ще швидше. І це свідчить про його емоційність та енергійність, але ці риси і приводять до того, що в його дискурсі, в мовленні, виникають такі небажані голосові педалювання, якщо можна так сказати. І деколи такий критикуючий тон. Щодо жестового компоненту, то він гармонійний і добре вписується у стиль політичного дискурсу цього молодого політика.
Це була професор-лінгвіст Ірина Сирякова. Я дякую за участь у програмі. А які жести українських політиків вам запам'яталися найбільше, запитали ми перехожих на вулицях Києва і ось що почули.
Ну, Юля так іноді може. Причому обома руками може щось показувати. А Ющенко він однією рукою.
Тіпка теж на плакаті, да, по-моєму, такий жест у нього є?
Сильний президент, сильна країна.
Янукович, так. Начал сильним тоном розговорювати з ким-то чиновником. Він не справлявся з обов'язаностями. Так він йому так кулак показав. Я тобі зроблю.
Ющенко найбільше жестикулює. У Юлі теж багато. Вона емоційна жінка.
Не про жести. Вона, який вона жест? Вона таких сильно, щоб сказати, не робить. Вона так обично собі зложити. Так вона мені нравиться, що розмови вона і Гриценко.
Президент у нас розмовляє мовою жестів, так.
Наш президент, який нічого не крав цими руками, а більше показує.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
І на закінчення програми Нобелівська сторінка. Сьогодні стало відоме ім'я лауреата Нобелівської премії з літератури. Це німецька письменниця румунського походження Герта Мюллер. Постійний секретар Шведської королівської академії Петер Еглунд повідомив.
Нобелівська премія з літератури за 2009 рік присуджується німецькій авторці Герті Мюллер, яка зі зосередженістю поезії та прямотою прози описує обездолених.
Оголосив представник Нобелівського комітету. На зв'язку письменниця, поетеса, журналіст Надія Степула. Надія, якщо для когось ім'я Герти Мюллер, можливо, і нове, але не для вас. Чим же зацікавила вона, на вашу думку, Нобелівський комітет?
Це велика таємниця. Сьогодні вгадати, чим зацікавить той чи інший автор Нобелівський комітет, абсолютно неможливо. Про це говорять усі експерти, всі причетні і всі зацікавлені. Але сама собою письменниця справді дуже відома. І, власне, вона навіть відома в Україні, на відміну від тих інших лауреатів Нобелівської премії, які були раніше, чиї імена просто були несподіваними для українського простору літературного, культурного. Це ім'я присутнє уже в українському просторі, оскільки сама авторка минулого року приїжджала до Києва і виступала тут із лекціями в Центрі культури імені Гьоте в Гьоте-інституті. Окрім того, нещодавно, буквально у квітні цього року, у Києві відбувся такий семінар з художнього перекладу під назвою «Між Сходом і Заходом» теж у Гьоте-інституті, де, власне, творчість Герти Мюллер і була предметом вивчення, переклали колективно кілька її оповідань. А сама вона ще вирізняється тим серед усіх номінантів до нинішнього дня кандидатів, що вона, очевидно, порівняно дуже молода серед них. Якщо всім іншим було по 70-80 літ і десь коло того, то вона все-таки трошки за полудень віку їй минуло. Вона дуже цікава. Вона, напевно, їх зацікавила тим, що на нинішній день мало хто пише в літературі з письменників про диктатуру, про психічну диктатуру. Свого часу Герта Мюллер давала інтерв'ю, в якому сказала, це було нещодавно, що колись вона навіть боялася, що її можуть оголосити божевільною у Румунії перед тим, як вона емігрувала до Німеччини. Вона могла зацікавити високих членів Шведської академії тим, що має дуже добрий і гарний доробок. У неї багато книг, і вона така поліфонічна письменниця, вона пише і поезію, і прозу, дуже поетичну прозу. У неї є кілька збірок оповідань, декілька романів, збірки есеїв і збірки, звісно, поезії. Крім того, вона робить такі вірші-колажі, які монтує зі слів, вирізаних з періодичних видань, що дуже цікаво. Герта Мюллер нагороджена численними літературними преміями. В своїй роботі вона часто навіть виступала, скажімо, у Швеції, де перекладені всі її твори. Дуже багато творів перекладено в Польщі. Я сподіваюся, що в Україні теж з'являться переклади хоча б одної повної книжки.
Більше про Герту Мюллер від Надії Степули слухайте у підсумковій передачі «Свобода за тиждень» у суботу та неділю. А це була «Свобода сьогодні», яку підготувала я, Людмила Ванник.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».